haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii galka baarista oo toddobaadkan isbarbardhig ku samaynaya ururka taalibaan ee qabsaday afghanistan iyo maleeshiyaadka ururka al-shabaab ee soomaaliya. haaruun macruuf ayaa soo diyaariyey halkanna ka soo jeedinaya.
ururka taalibaan waxay ku soo laabteen awooddii dalka afghanistan oo ay ka maqnaayeen 20 sano, markaasi oo ay afgembisay dowladda maraykanka iyo xulufo reer afghanistan ah oo isbahaysanaya. waxaana duulaankaasi sabab u ahaa weerarkii argagixisada ee alqaacida ay ku qaaday labadii daarood ee ganacsiga adduunka ee magaalada new york oo ay ku dhinteen ku dhowaad 3,000 qof bishii sebtembar 11-keedii sannadkii 2001. kusoo noqoshada taalibaan ee awoodda dalka afghanistan waxaa qayb ka ahaa wadahadallo iyo heshiis ay la galeen dowladdii madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump oo ogolaatay bixitaanka maraykanka. dhaqsaha ay ku burbureen ciidamada afghanistan taalibaanna kula wareegeen awoodda dalkaasi waxay keentay walaac laga qabo in awoodda iyo dowladda soomaaliya ay halistaasi geli karto haddii ay ciidamada midooda afrika ee amison ka baxaan dalka. cumar maxamed abo ayaan waxa uu hore uga tirsanaa saraakiisha dacwada ee ururka al-shabaab, haatan waxa uu ku nool yahay dalka sweden oo uu ka tegay markii uu ku biiriyey ururka al-shabaab.
farqi ugu dhexeeyo taalibaan iyo al-shabaab, taalibaan marka ugu horeysa waxaa hogaamiyo culamo, al-shabaab way bahdilaan culamada bal way dilaan culamadii markii u naseexayaan. waana ogtahay waxaa ku dhacay qadr gacmey, doctor axmed iyo ragga la midka ahay. talabaad, taalibaan waxaa u jooga in ka badan 70 mufti halkii al-shabaab culamadii soomaaliyeed ay ka beri noqdeen ilaa in yar oo la joogta ayagoo meel ay ka baxaan raadinayo. tan saddexaad, taalibaan waada tashta taladaasna wax ka sameeya halka ay shabaab yihiin keligii taliyaal tooda keliyana u muuqata. ta afraad, taalibaan waa niman ujeeda fog leh, halgankoodana raba inay dadkooda ku xukumaan shareecada iyo waxay doonayaan, halkay shabaab yihiin jabhad yar oo ka fikiraysa sidii u noolaan lahaayeen is. tusaale hadaa kacaan soo qaado oo waxaa taa daliil u ah al-shabaab waxay gacantooda ilaah usoo geliyey 10 walaayad 10 gobol ayay joogeen, halkii ummaddii si wanaagsan kul dhaqi lahaayeen ayay waxay bilaabeen inay shacabkii kumaadeen, shacabkii dilaan qarxiyaan, kadibna ilaah subxana watacaala gacantooda ka bixiyey dhulkii haysteen.
xildhibaan yuusuf xasan waxa uu ka tirsan yahay baarlamaanka dalka kenya, waxaana laga soo doortaa xaafadda kamakunji ee soomaalidu degan yihiin. yuusuf xasan waxa uu hore uga soo shaqeeyey dalka afghanistan isagoo ka tirsanaa shaqaalaha qaramada midoobay. muddadii uu ka shaqaynayay dalka afghanistan, yuusuf xasan waxa uu ku wargalay dhaqanka dadka reer afghanistan iyo kan taalibaan oo iyagu xilliga uu dalkaasi jooga haystay awoodda afghanistan. xildhibaan yuusuf xasan waxaan weydiiyey in la isbarbardhigi karo soomaaliya iyo afghanistan iyo taalibaan iyo al-shabaab.
runtii marka ugu horeyso afghanistan iyo soomaaliya aada iyo aad bay markaad dan ka eegto u kala duwan yihiin taariikh ahaan iyo dhaqan ahaanba, laakiin haddana meelaha qaarkood meelo badan oo iska shabahaan baa jirta, oo marka qaarkood aada u malayn karto qaybo ka mid ah afghanistan sida dadkan pashtunka oo kaleeta ee pakistan iyo afghanistan dega, dhaqan ahaan inaanay aada iyo aad uga fogeen dadka soomaalida xagga reer guuraanimada, xagga qoyska iyo qabiilka sida ay aada ugu adag yihiin oo ay ka sarreyso qarannimada iyo wadaninimada. laakiin haddana markaad isbarbar dhigto taalibaan iyo al-shabaab, iyaguna way aad bay dan isaga kala duwan yihiin. taalibaanku waxa weeyaan waa dadkooda kasoo dhexdhashay oo khaasatan aanan aada uga fogeen dhaqanka iyo asluubta diinta ee dadka afghanistan. wax fikrad shisheeya amase aqoon shisheeya oo ay dul saareen dadkooda ma jiraane, waxa weeyaan dhaqanka iyo diinta sidii uu ahaan jirtay unbay ku wadaan oo ma aha wax ka duwan oo dibadda ka yimid. mabaadidoodana iyagu waxa weeyaan inay xoreeyaan oo dadkooda dhan ay isu wada keenaan oo hal mar xukunka waddanka ay ula wadaagaan. ma filanay iyo sida ay u egtahay al-shabaab inay ujeedadeeda sidaa tahay inay tahay inay qarannimo soomaaliya intay hantiyaan ay ka xoreeyaan xoog shisheeya. taalibaanku weligood waxay la dagaalamayeen xoogag shisheeya. markii ugu horreysay qaybo ka mid ay ahaayeen dadkii la dagaalamayey midowda soviyet. run ahaantiina taariikhda dowladaha waaweyn markaad eegto, midowda soviyet kama soo waaqsan jabkii ku dhacay, jabkii ka gaaray dalka afghanistan markii uu burburka ku dhacay ee lagaga adkaaday, mujaahidiintu ay kaga adkaadeen jiritaanka midowga soviyet halkaasay ku baaba'day. quwaddii midowga soviyet ee ahaa qaranka kuwaad ama kan labaad adduunka ee la tartamaya maraykankana markaasaa ugu dambeysay. markii dambena haddee quwad kaleeto aada u weyn oo ah maraykanka ayay ka adkaadeen, oo waa kan Mareykanka uu ka cararay asagoo Kabalaar kaga tegay magaalada Kabul maalintii weyd sida aanu arkaynay.
Su'aasha la isweydiin karo waxay tahay Shabaab iyo Taalibaan labaduba waxay adeegsadeen falal xilligan caadiga marka adeegta lagu tilmaami karo ama ahaba falal argagixiso oo ah qaraxyo ismeydaamin si ujeedooyin siyaasadeed ay u gaaraan. Su'aashu waxay tahay ma u diyaarsan yihiin Taalibaanku inay Afghanistan maamulaan, sidaasoo kale Shabaabku ma maamuli karaan Soomaaliya?
Anigu waxaan usoo joogay oo naada waayo arag ka ahaa maamulka Taalibaanka ee Afghanistan. Taalibaanku si cadaalad ah oo fiican bay u maamuli jireen. Waxaan xusuusnahay magaalada Kabul habeen iyo dharaar way furneed markay maamuli jireen, suuqagu way furnaayeen, meesha lacagta suuqa lacagta lagu iibiyo lacagta dibadda looga tegi jiray, salaada marka la gelayo dadku salaaday u dareeri jireen, lacagtii iyo tukaamadii oo furan bay meesha ka tegi jireen. Marka adigu haddaa tahay nin wax iibsanaya masalan waxba dukaanka ka iibsanaysa, intaad qaadataad lacagta halkaa uga tegaysa, laakiin wax taabanaya ma jirin, wax isdilaya iyo burcadnimana ma jirin oo meel nabada yahay. Markii aan kusoo noqonay Mareykanku ay rideen taliskii Taalibaanka, waddankoo dhan burcadnimo iyo tuuganimo ka dhacday. Magaalada Kabul anagu maana soo toosi karin habeennimadii waad iska ilaalin jirtay, argagixiso ha noqoto, niman tuugo oo burcada ma ha noqoto, meelihii lacagta iyo tukaamadana hubbaa lagu ilaalin jiray. Magaalada Kabulna kamaanad soo bixi karin oo Kandahaar baabuur kumaa tegi karin amase Jalaalabad, waa in askar ay ku raacdaa ay ku ilaalisaa. Marka anigu kuma soo noolaan maamul Al-Shabaab, marka ma garan karo siday wax u maamulaan, laakiinse ayagu waxay ka gudbeen oo Taalibaanku aanay weligood samayn. Taalibaanku weligood qarxin amase dagaal xuduudadooda ka baxsan weligood maanay qaadan. Xataa dagaalkii weerarkii Mareykanka ay kusoo qaadeen 2011 weerar gardaru ahaayo wax hal Afgaan oo meel isku qarxiyey oo Yurub weeraray amase Mareykan weeraray amase wadamada jaarka qarax ka geystay ma jirin. Lakiin markaad eegto Al-Shabaab iminka waxay ku isticmaalaysaa argagixisnimo waddanka dibadiisa, markaad eegto meelo badan oo aanay deganeyn oo dan sidaa u weyn aanay kaga jirin oo wadamo kale oo shisheeye ayay qarxiyeen oo ay dagaalo ku qaadeen oo aanay la dagaalamaynin xoogag shisheeye oo ay shicibkii Soomaaliyeed ee meesha ku noolaa ay qarxinayaan meelo ay ka mid yihiin qaarkood.
Taalibaanku waxay gabaad siiyeen oo ay maxaan ku yidhahda yuusan ku jirin qof u dhashay Afghanistan, laakiin haddana dee waxay gabaad siiyeen oo waddankooda kasoo duulay Alqaacida oo weerarkaas iyo kuwo kaleba ka geystay caalamka.
Khaladaad bay sameeyeen haddii ay u dulqaateen oo ay soo dhoweeyeen dad kharboodaya amase qarxinaya amase dagaal ka wada wadamada shisheeyaha, wadamada ay dariska yihiin iyo wadamada shisheeyaha. Taasi way ku khaldanaayeen. Khaladka ay sameeyeenna, gaskii ay sameeyeenna waa tan dhaawaca 20 sano gaarsiisay. Marka run ahaantiina haddii aanay iska bedelin, haddaanay jidkaasi khaladaadyadii hore ay u sameeyeen urur ahaan iyo dowlad ahaan, khaladaadya badan bay sameeyeen oo ma oranaya anigu Taalibaanku waa sax. Waxaan isbarbar dhigayaa un waxa ka jira Taalibaanka iyo meelaha kale. Waxaad oran kartaa khaladaadyadaasi haddaanay iska sixin maanta maadaama ay maamulka qabsadeen, runtii waa laga hor imanayaa. Dagaalka Afghanistanna ma dhammaanayo, mucaaradnimada Afghanistanna ma dhammaanayso, rafaadka iyo dhibka ka jira Afghanistanna ma dhammaanayo. Laakiin hadday waayo aragnimo soo qaateen oo ay fahmeen waxa dhaawac u geysanaya, waayo weligood Mareykan iyo Soviet iyo waddan kale lama dagaalami karaan, dadkuna way daalan yihiin oo way tabaaleysan yihiin.
Wadamada caalamka gaar ahaan kuwa gaashaanbuurta NATO waxay muddo 20 sano ah tababarayeen ciidamada waddanka Afghanistan oo tiradooda lagu sheegay 300,000 askari. Ciidamada tiradaas leh waxay ku hubaysnaayeen diyaarado, taangiyo, madaafiicda goobta, hubka yaryar, boobayaasha iyo noocyo kale oo hub ah. Hase yeeshee ciidankaas waxay ku burbureen 11 maalmood gudahood. Tirada ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ee xilligan diiwaan gashan ayaa ah in wax yar ka badan 25,500 askari. Ciidamada gaarka ah ee danab ee uu Mareykanku tababaray iyaguna waxay tiradoodu dhan tahay 1,500 askari, halka kuwa gorgor ee uu tababaray Turkiguna ay haatan marayaan 2,230 askari. Su'aasha haddaba waxay tahay, markaad eegtid ciidamada Afghanistan oo tababar, tiro iyo qalab ciidanba aada uga heer sarreeya kuwa Soomaaliya, ciidamada Soomaalidu awood ma u leeyihiin inay iska difaacaan Al-Shabaab? Gaashaanle Sare Axmed Cabdulaahi Sheekh waa taliyihii ugu muddada dheeraa ee soo mara ciidamada danab.
marka de wax badan ba iska bedelay oo hadda waa sida aragtid boo maragti inta badan iyaga shaqada qabto hadda marka isla fardigsid awl dhimashada hadda fiirisid amasoon ba aad u badnaa ama qarax hadda ku intaan ama ambushyada maragtay maantana waxa weeye ciidanka Soomaaliyeed ku howlgalada qaada hadda u fiirisid ma isku dhowo ciidamada Soomaaliyeed ba aad u badan marka haddii amasoon ka baxaan runtii waa hubaal ah in maragtay awoodda shabaab uu xoogaa ballaarinayo laakiin inay dalka tan oo qabsadaan oo idil oo qabsadaan taas wax dhici kara ma aha.
Hubka ay ciidanka Afghanistan haysteen mid u dhow xataa ma haystaan ciidanka Soomaalida welina cuna qabatayn baa saaran Soomaaliya marka miyaysan ahayn ciidan gacan lahayo hal gacan uun ku dagaalamay
waa runta anaga cuna qabatayn baana saaran helicopter saas ma haysano diyuuradaha oo ka caawin kara ciidamada infantry ma haysano laakiin ciidankii in infantryga iyo maantay iyo shabaab haddii ay isbar barbardhigtid de isku hub baxaystaan waana labada dhinacna waa wiilal Soomaaliyeed laakiin de tirada iyo awoodda iyo sida hadda dalka u socoto aan ka hadlaya hadda tusaale oo kale markay Mareykanka baxeen dad badan baa waxay isdahayeen ciidamada danab iyo kuwa kale oo gaarka ah sida PSF oo kale maxaa ku dhici doona waa aragta hadda de si fiican bay hawshooda u gudanayaan waajibkooda gudanayaan howlgalladooda way sii badiyaan wax amiso kuma jiro waxa ka socda goobo badan oo gamudug ay ka mid tahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybaha kala duwan qaybta koobilatanaad iyo danabba iyo ciidanka maamulka xagga darawisha sidoo kale shaqo wada shaqeyn fiican baa ka dhexaysa wana shaqeynayaan wax amason oo maaragta oo gacan siinayo ma jirto.
Waxaa jira iyaguna khubaro aaminsan in Al-Shabaab ay si dhib yar awooda dalka kula wareegi karto haddii ay ciidamada amison baxaan. Xildhibaan Yuusuf Xasan waxa uu ka tirsan yahay baarlamaanka dalka Kenya.
Taasi shaki kuma jiro waayo ciidamada Soomaaliya haddaad aragto Soomaali national army iminka haddaad eegto ciidan qaran ma aha, ciidan isku duuban ma aha, waa ciidama qoys ka kala yimid oo isugu yimid. Qadiyada ay u dagaalamayaan oo ay daafacayaan nama jirto oo ay ku kalsoon yihiin. Maalin dhowi taabad ayaad arki kartaa maalin dhowito markii magaalada Muqdisho laysaga hor yimid ciidamada intooda badan qoysaskii ay ka yimaadeen unbay dib ugu noqdeen oo markaa qarannimo amase wadadanimo dheeraad ah oo loo dhimanaya amase loo dagaalamaya ma jirin. Waa laga yaabaa niman dhalinyaro oo wadani inay ku jiraan laakiin se runtii ciidamada maanta ka jira Soomaaliya aad bay u shabahaan kuwa Afghanistan ka jiray. Ciidamo laysu soo ururiyo tababar fara badan lasoo siiyey oo hub fara badan lasoo siiyey bay ahayd 300 kun bay ahaayeen hubkii ugu casrisanaa adduunka la siiyey. Laakiin se moogtahay dagaalku waa qadiyad, haddaanay qadiyadan aad u dagaalamaynin qof shaqsi uma dagaalami kartid. Marka noloshaada ay xiriiri gasho waad kaga baxaysaa oo noloshaadaad badbaadinaysaa. Marka ilaa iyo ciidamada Afghanistan ma gaarin heer qaranimo ay ku daafacaan dalkooda iyo dadkooda. Marka anigu shakigama jiro haddii xoogag shisheeya amase aanay jirin oo dhex jooga labadooda in runtii ay guuleysanayaan ciidamada Al-Shabaab sababtoo ah Al-Shabaabku way isku duuban yihiin, way midaysan yihiin, hal mabaadii bay ictiqaadsan yihiin, fikradda ay qabaanna way ku wada kalsoon yihiin oo qadiyad bay u dagaalamayaan, shaqsi uma dagaalamayaan iyo qabiil intooda badan.
Khubarada ka faalloonaya awoodda soo noolaatay ee Taalibaan waxay kaloo ka digeen in dib u soo noqoshada Taalibaan ay dhiirigelin u noqonayso ururada jihaadiga ah sida Al-Shabaab oo u arki kara inay galaan wadahadalladii Taalibaan oo kale haddii ay taasi jidka u xaarayso inay awoodda qabsadaan islamarkaana Soomaaliya ka saarayso ciidamada midowga Afrika. Xildhibaan Yuusuf Xasan waxa uu isagu qabaa in Al-Shabaab aysan lahayn hoggaan u bisil inay wadahadallo siyaasadeed galaan.
Walaahi taasi ma ima muuqato sababtoo ah Taalibaanku waa horey markaan doodan aan galnay waxaan idhi meelna way iska shabahaan meelna way kala duwan. Magaalo kastoo Afghanistan shuur ay leedahay guddi maamulka magaalada loo kule arrimaha diinta iyo sharciga iyo garsoorkana ku shaqa leh. Taalibaanku ma farageliyaan shuurada, shuuradu waxay goysa ayay fuliyaan. Marka ma filanayo Al-Shabaab inay heerkaasi gaadhay oo ay leedahay madax u fikiri karto oran karta bal dood wan siyaasadeedaan galno ma jiraan. Madaxda hataa Al-Shabaab maanta nimanka ay yihiin iyo meesha ay joogaan iyo sida ay yihiin lama garanayo. Way xoog badan yihiin, waanay jiraan, laakiinse meesha ay quwadda iyo taariikhda iyo isku xirnaashada iyo fikradda Al-Shabaab ma gaaraysatan Taalibaan. طالبان waxaa kale too xiriir la lahayd xoogaga quwadaha islaamiga ee adduunka pakistan ha ka jireen hata iran ha ka jireen bariga dhexe ha ka jireen dowladahan qatar imaraadka saudiga waxaa soo dhan xiriir bay la leeyeen oo ay ku dhex jiraan marka dad lala tashan karo lala farisan karo lala shuri karo madax lala shuri karo leeyeen marka ma filanayo iminka al-shabaab inay muujisay inay diyaar u tahay wada hadal siyaasadeed oo ay wax uga qaban karto arrimaha Soomaaliya inay ku tala jirto ama ay ka fikirayso ayagu waxaan u maleynayaa wadooda badan waxay saareen inay xog ku haystaan gobolada ay joogan waxay kala tahay ku darsan karaan inay xog ku qaataan culays badan ma saareen xagga siyaasadda iyo diplomaasiga marka ay markaa u soo jeedsadaan xagga diplomaasiga iyo siyaasadda oo malaha ay damcaan in ay xiriir la yeeshaan xubnaha kale siyaasadeed ee Soomaaliya ama dibadeeda ayaa laga yaabaa in ay suurtageli karto inay qaadaan jidkaasi dheer ee talabaanku ay qaadeen
haddaba maxaa cashar ah ee laga baran karaa xaaladda dalka Afghanistan maxaa qalad dhinaca istaraatiijiyada ah ee dowladda Afghanistan ay sameysay ee ay wax ka baran kartaa dowladda Soomaaliya gaashaan la sare Axmed Cabdullaahi Sheekh ayaa arrintaasi falanqeynaya
waxaan u maleynayaa cashar waxa uu noqon karaa in heshiiska waxa maaragtay oo asalka u ahaa arrinkan waxay ahayd heshiis oo Mareykanka uu hoggaaminayay oo uu ahaa garwadeen iyo macnaha qaabilaadda iyo facilitationki oo ay sameeyeen qadar labadaas arrimood waxaan u maleynayaa cashar inay tahay inaan hadii oo in wada hadal la galin qoladaas xaqiiqda al-shabaab iyo dadkii garwadeena ka ahaa arrinkaas sida Mareykanka weliba iyo qadar in maaragta hooshaas oo kale maadaama ay ku fashilmeen hadda laga arki karo arrinkaas sababta wax oo heshiis oo hal dhinac ahayd waxa kaliya oo ka faa'iiday waxay ahayd Taliban baa ka faa'iiday arrinkaas dowladdii Afghanistan qayb weyn kama ahayn marka in hadda waa la hadal hayaa marmar su'aalo badan la isku soo qaadaa wada hadal ma la furi karaa shabaab aan marwalba su'aasheeda waxay tahay maya aan jawaabteeda waxay tahay maya marka arrinkaas in laga fiirsado aan qabaa sababta ah sidii hadda heshiiskaas iyo wada hadalkaas u fashilmay mid la
kahorinta Mareykanku aanu kala soo bixin Soomaaliya inta badan ciidamadiisa sanadkii hore Christopher Miller oo markii dambe noqday kusimaha xogeyaha gaashaandhigga ee Mareykanka waxa uu isku dayay inuu wada hadal la galo ururka Al-Shabaab si loo takooro xubno ka tirsan ururkaas intooda kalena loola heshiiyo sidaasi waxaa tabisay jariidada New York Times Mareykanku waxa uu doonayay xilligaas inuu arrintan u kaashado dalka Qatar hase yeeshee arrintaasi waxay ka dhicisooday isla dhinaca Mareykanka sida ay tabisay New York Times inkastoo ururka Taliban ay sheegayaan inay ogolaanayaan xuquuqda dumarka iyo xiriir diblomaasi oo lala yeesho wadamada shisheeye khubaradu ma aaminsana inay taas ka suurtageli karto ururka Al-Shabaab Al-Shabaab waxay muddo 12 sano ahba mamnuuceen hay'adaha gargaarka caalamiga ah sidoo kale Al-Shabaab ma ogola suxufiyiinta madaxa banaan inay ka hawlgalaan deegaanadooda si ay u baaraan nolosha shacabka ku hoos nool dhegeystayaal waxaa naga xasuusin ah in barnaamijka galka baarista uu la xiriiray wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliya si uu fursad u siiyo inay ka qayb galaan barnaamijkan hase yeeshee ilaa haatan noona suurtagelin inaan ku helo khadka telefoonka barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas inta aynu mar kale kulmi doono waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.